The sort of thing will not let you get a bit. That's all of them.
Virðulegu forseti, maður gleymi sér þegar hlutverkunum snúið svona af og til. En ég vil bara hérna, ég vil þakka hæstvirtum fjármálaráðherra fyrir svörin. Og ég held að það sé, þó að það sé ekki efnisatriði þessa tiltekna máls sem hér til umræðu, þá tengist þetta allt svo nánum böndum, þá held ég að það sé mjög mikilvægt að einmitt þetta forsendur samningssambandsins hlutabótaleiðina verði tekna til skoðunar og það verður þá bara að þó að einhverjum hugnist það illa að þá held ég að sé mikilvægt að skoða það að það verði meira horti þess að þetta sé beilt stuðningur við fyrirtæki einfaldlega vegna þess að án fyrirtækjana þá ekkert ráðningasamband að vernda. Þannig að ég bara vona þessa endurskoðun að hún gangi vel og þeir hópar sem að vinna hana og það væri áhugavert að heyra hvernig framvindur því að þetta það atriði sem að svona rekstraraðelum mjög ofarli í huga sem standa fram við fyrir algjöru tekjufalli núna í mestu vandræðum með að standa undir 25% launagreiðslum, eiga ekki nokkurt möguleika á standa undir öllum öðrum greiðslum, að sjá síðan fyrir sér 100% launagreiðslu í 3 mánuði til starfsmanna sem öllum ljóst í dag að verður möguleiki þörf fyrir innan þess tiltekna rekstrar þegar ferðamannafjöldin verður farin úr þessum rúmu 2 miljónum sem hann hefur verið í niður í kannski allt aðra tölu fyrstu misserin eftir að ferðaþjónusta kemst þó af stað að einhverju marki aftur. Þá